Ja, det var siste møte, siste kveld. Og det var flott å høre musikklaget. Det var godt for hjertet og godt for øret. Tusen takk skal dere ha. Og vil benytte anledningen til å takke for meg. Det har vært gildt å være på Sævland igjen, gildt å møte vennene. Det har vært godt å bo i heimen og sitte og drøse både med frokostbord og middag og kvelds og ta seg god tid. Det har vært veldig gildt å være her på huset. Og Herre Jesus ber om at vi måtte få en nyttig god stund med, i sammen med deg og i fortsettelsen, at du kunne få tale. Og jeg vil be om jeg vil be Jesus for ditt folk på denne plass, at de får leve godt med deg og godt med hverandre. Og vi ber om vekkelses, fornyelses, innhøstningstider. Vi vet hva du vil, og vi vet at du har makt. Og det vi ber om, Jesus, det er at du må oppreise og nye nådegaver iblant oss, som kan forkynne ditt ord, Herre, og som kan bære ditt ord. Og møt ditt folk, Jesus, som ble mint om at vi igjen får glede oss i deg, og hva vi eier i deg, Jesus, sånn at hjertet blir fullt, og så må det ut. Herre, vi ber i ditt navn, gi meg igjen din frelsesfryd. Tal til oss. Amen. Ja, vi har stansa i Judas brev. Det var egentlig tanken å prøve å stansa ved fem personer. Nå får Moses slippe under denne gangen her. Han var den fjerde av de fem jeg hadde tenkt på, men så var det altså Kain og Bileam og Kora, så det står om i vers 11. Og i dag så har jeg tenkt på vers 14 og 15, der det står om Enok. Og det står sånn i Jesu navn: disse var det også Enok, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa: se, Herren kommer med sine 10.000 hellige, for å holde dom over alle og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere. Se, Herren kommer med sine 10.000 hellige. Enok er en merkelig og bemerkelsesverdig person, han også, i Bibelen. Den syvende ifra Adam står det om, og han profeterer allerede da om Herrens komme. Og jeg tror ganske sikkert at det sikter ikke først og fremst til Herrens dom i forbindelse med Noah og det som skjedde da, men at han så lenger frem. Og vi vet jo det at Enok i Bibelen, han er et spesielt tilfelle og et eksempel, som det står om i Hebreerbrevet 11 og vers 5, på bortrykkelsen. Det kan være fint å stanse litt ved personen Enok. Første Mosebok kapittel 5. Og vi kan lese fra vers 18 til å begynne med. For det står sånn at da Jared var 162 år gammel, fikk han sønnen Enok. Og etter at Jared hadde fått Enok, levde han 800 år til og fikk sønner og døtre. Alle Jareds dager ble 962 år. Så døde han. Og Enok var 65 år gammel da han fikk sønnen Metusala, eller Metusalem, som vi gjerne kaller han. Altså, far Jared, han oppnådde den anselige alder av 962 år, og sønnen Metusala, han ble 969 år. Og det er altså de lengstlevende som historien kjenner til. Så det var et tid med større livskraft og en lengre levelengde. Selv var Enok bare 365 år, står der, når han ble tatt bort fra denne jord. Livslengde, det er så. Men Herren sier jo det at for han er 1000 år som en dag. Og mot evigheten så blir selv 1000 år eller 969 år et ingenting egentlig. Og mange mennesker ville vel gjerne drømme om en sånn en livslengde, men din historie har ingen avslutning. Du kommer til å fortsette, det er helt sikkert. Og det står jo i predikanten 3 og vers 11 om at når Gud skapte mennesket, så gjorde han det på et underligt vis, og han gjorde det sånn at mennesket ikke helt er i stand til å forstå seg selv, står det noe om der. Men evigheten la han i deres hjerte. Alt har han gjort skjønt i sin tid, står det, også evigheten har han lagt i deres hjerte. Men på en sånn en måte at mennesket ikke i fulle er i stand til å forstå. Og derfor så ser vi jo at overalt på jord så famler menneskene, og de stiller de store spørsmålene. Altså, hvem er jeg? Og hvorfor lever jeg? Og er det noen bakgrunn for at jeg er her, eller er alt tilfeldighet? Finnes det en Gud? Finnes det en skaper? Hva skjer når min reise er over? Når tida er over for meg, er det da noe mer? Og hva er det som venter? Og den Gud som har skapt meg, hvem er han? Kan jeg komme i forbindelse med han? Og så videre. Så de virkelig store, de eksistensielle spørsmålene, de som folk flest i dag gjerne ikke synes er noe særlig å snakke om i vårt land. Det virker i alle fall sånn. Men mennesket famler og forstår ikke helt seg selv. Men evigheten, den er lagt i deres hjerte, og mennesket har en fornemmelse av det. De har en slags merkelig forståelse av det, så selv ateister, vil jeg tro, de føler en smule uro innenfor dette. Og vi leser jo og hører om denne store ateistiske kampanjen som var i England og for ikke lenge siden, der bussene i London kjørte rundt omkring i gatene med en stor påskrift som det var betalt for ifra denne ateistforeningen. Der er sannsynligvis ingen Gud. Now relax and enjoy your life. Altså, der er sannsynligvis ingen Gud, så slapp av og nyt livet. Det er ikke mye overbevisende. Du hører jo, jeg håper å si, usikkerheten i stemmen. Sannsynligvis ikke. Og så er det egentlig en veldig avslørende kampanje, for tanken er i det hele tatt, hvis det er en Gud, da kan jeg ikke så lett slappe av, liksom. Det er sånn de tenker. Det er nesten en avsløring av sannheten i predikantens bok 3:11 om en evighet nedlagt i menneskehjertet, men på en sånn en måte at mennesket ikke helt forstår og famler rundt omkring. Og det er vel med mange ateister, tror jeg, som den jærske utgaven de snakket om, denne her unge mannen som hadde flyttet til et akademisk miljø i hovedstaden og begynte å studere og kom tilbake igjen til Bibelbeltet og sa det slik at jeg har vært blevet en ateist, sa han. Altså, jeg tror ikke lenger at det er noen Gud. Og så senker han stemmen, og så kikker han litt urolig opp mot himmelen, og så spurte han, tror dere han har merkt det? Jeg tror det er mange som tenker sånn. Spørsmålet er ikke hvor mange år du fikk her på jord, men det er hvordan levde du. Og når det kommer til stykket også, hvor skal du tilbringe din evighet? Og jeg synes det er en veldig fin attest å stå om Enoch i vers 22 her. Enoch vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått sønnen Metusala, og han fikk sønner og døtre. Alle Enochs dager ble 365 år, og Enoch vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Jeg synes det var et så fint vitnesbyrd når jeg leste det i dag. Og det står i Hebreerbrevet 11 og vers 4 om Abel, at ved sin tro taler han ennå etter sin død. Og det samme kan vi godt si om han der står om i det neste verset, nemlig Enoch, som ved tro ble bortrykket så han ikke skulle se døden. Han taler ennå etter sin død. Det er noen fotspor som står igjen etter han, om det er lenge siden han flyttet herifra. Og de er så synlige, og de går framover mot himmelen. Han vandrer med Gud. Det var vel den særmerket forkynneren Severin Tobiasen som utla dette ordet på sin måte, og malte liksom ut hvordan Herren og Enok vandret i fortrolighet i sammen der, og hadde dette samfunnet med hverandre som gode venner kan ha, og fortrolige, der du glemmer liksom både tid og sted. Og så gikk de, og så vandret de sammen langt og lenge, og samtalte, og plutselig så ble de klar over at det er blitt sent, det er mørkt. Og så sier Severin Tobiasen, så vendte Herren seg imot Enok, og så sa han, det er sent, og vi er nær ved der jeg bor, vil du ikke bare bli med hjem i kveld når vi først er så nær? Og så ble han borte, for Herren tok han til seg. Han døde ikke. Men jeg tenkte på det. Hva vil dine si om deg? De du levde sammen med her på jord. For sånn er livet, at vi får liksom et stykke å gå i sammen. En liten stund når jeg ble født, så fikk jeg gå i sammen med besteforeldre. Så døde bestefar, egentlig før jeg har et bittelite bilde av han, så skiltes våre veier. Og så var det bestemor noen år senere, så døde hun. Så fikk liksom vandre noen år senere også i sammen med andre, og fikk leve lenge med foreldrene mine, og så i fjor så mønstre far av på en måte, og så fortsetter du en reise videre, så kommer det en ny generasjon, altså, ja, før det så får du barn, og så vandrer dere sammen på veien, og så kommer det enda en ny generasjon, og så vandrer en som mennesker sammen, og så er det noen som mønstrer av, og så er det nye som kommer til. Vi lever sammen. Det er jo noe av det fantastiske med livet, at Gud unner oss det, å vandre sammen med andre. De som vandrer med Enok, de visste godt hvem han var. De attesterte det og sa det. Enok, han gikk sammen med oss, og så vandret han med Gud. De var ikke i tvil om det. Sikkert hadde han et vitnesbyrd på sine lepper, og så levde han det livet som viste i hverdagen at det var ikke bare ord med han. Om noen lever med Gud, så er det Enok. Han ikke lot disse fine fotsporer. Og jeg har tenkt mange ganger på et dikt av Herman Wildenvey. Det er på mange måter et beskjedent og lite dikt. Det er ikke av de mest kjente av han. Og jeg skal ikke beskylde han for å være noen kristen, for det, ettersom jeg forstår, så var han ikke det. Hva han ble, det vet jeg ikke. Men han skriver et lite dikt over sin far, og jeg synes det er så fint minne. For han skriver det, jeg minnes min far på eker, så gammel og eiegod, og ennå så full av løyer. Nå driver han på og preker mer enn han pløyer. Han hadde vært bonde, og han hadde vært en flittig bonde, men nå var det en annen tid. Han var blitt en gammel mann. Så nå var det ikke pløying, men han prekte desto mer. Nå driver han på og preker mer enn han pløyer. Han preker om Jesu blod. Og jeg synes det er en ømhet i dikterens stemme når han sier dette her. Han snakker om en far som var eiegod. Det er et godt vitnesbyrd om en far. Og så var det også det at han var enda full av løyer, altså langt opp i sin alderdom. Han hadde glimt i øya, og han hadde replikken på lur, og han var seg selv. Og så gikk han rundt omkring med en bibel. den hadde han ofte med seg, og han kunne gå tur på veien og stoppe noen han møtte der og si at jeg fikk et så godt ord, og så måtte han gi det videre, den eie gode far med glimt i øya. Han hadde noe på hjertet, og så kunne sønnen si det om sin far. Det han preiker om, det er Jesu blod. Det er det som er hans emne, det er det far tror på. Det er Jesu blod. Jeg synes det var en fin attest, og jeg har tenkt på det. Det er rart det der du... Ja, en far dør, og så er jeg 48 år, og så blir du likevel en liten guttung oppi det hele. Ikke sant, når det skjer. Men jeg er så takknemlig for det vitnesbyrdet som han far etterlot seg, og at jeg kan si det at han far... Han vandret med Gud. Det gjorde han. Det var ikke, hva skal du si, det var ordet, det visste vi. Han benyttet anledningene når vi var samlet, og når vi var samlet i familie, selskap og hva det måtte være, så hadde han far alltid noe på hjertet. Vi visste hva det var, og vi visste hva han ville for oss. Og det var veldig godt også midt oppi det hele når du samles som søsken og familie, og du har bare de gode minnene, en fars godhet. Det er dyrebart å kunne se tilbake på. Og så det klare vitnesbyrdet. Han vandret med Gud. Han var ikke syndfri. Han var ikke feilfri. Selv om han skjulte godt, holdt jeg på å si at han ikke var det. Det er... Han var en rolig og fredelig kar på alle måter. Det var han. Han vandret med Gud. Hva kan dine si om deg? Hva står igjen etter deg når reisen er over? For det er sånn med mennesket som det var med Enoch, at han vandret med Gud, så ble han borte. Plutselig så var han der ikke lenger. Han levde ikke lenger på jord. Han ble borte. Og så var det bare fotspor, og så sto igjen etter han. Hva talte de om? Hva pekte de imot? Det var en eldre mann som lå for døden, og som var så veldig, veldig urolig innenfor dette. Han visste han skulle dø, og det var et eller annet som lå og trykket og plagte der ved veis ende. Men han ville ikke si hva det var. Det ville han ikke. Kanskje syntes han det var for ubetydelig og for tåbelig i denne store sammenhengen. Men han hadde ikke fred. Og til slutt så åpnet han seg for denne sjelesørgeren, og så sa han det at det som plager meg sånn, det ligger tilbake i mine guttedager. Og det var egentlig en sånn en guttastrek. Vi var noen som holdt på der og lekte i veikrysset, der det er flere veier som krysses, og der dette veiskiltet står med å peke i de forskjellige retninger. Og så tok vi guttene, sa han, og så snudde vi rundt på disse armene sånn at de pekte i feil retning, alle sammen. Og jeg har aldri blitt ferdig med å undre meg over tro hvor mange som havna i feil retning på grunn av det jeg gjorde den gangen. Det plager meg i dag, sa han. Og det var jo sånn ditt liv skulle være, ikke sant? At det skulle vise veien mot himmelen, klart og entydigt. Der er veien. Jeg går den selv. Jeg ikke bare sier til mine barn at gå på Jesusveien. Jeg går den selv. Jeg kan ikke unnvære Jesus. Jeg går den veien selv. Og så var det så mange som, ja, du kan spørre, hvor mange havna på vei, feil vei, på grunn av det du gjorde? Det er mennesker som lever borte fra Jesus, som sier det at jeg føler ikke jeg har noe å frykte, jeg har ikke gjort noen skade, jeg har gjort mye godt på jord, så jeg tror egentlig at jeg kan ta det med stor ro, det at jeg skal møte Gud. Og det er en ganske Et ganske sjokkerende utsagn, om jeg skal få lov til å si det sånn. Her har et menneske levd uten Jesus hele sitt liv. En har akta det for intet, det offer Jesus brakte på Golgata. Det som himmelen ga, og som kosta Jesus alt, det har en liksom kimsa av og sagt at det har ikke sett noen verdi av. Det har ikke betydd noe for meg. Sånn har jeg levd. Jeg har klart meg uten ham. Og så har en satt fotspor for sine barn og for sine etterkommere og for de en vandrer i sammen med. Og de har sett at mor, far levde uten Jesus. Og så kan en likevel si at jeg har ikke gjort noe galt den tida jeg har levd på jord. Hva kan være mer alvorlig enn det eksempelet? Om du levde aldri så fint. Emanuel Minos, han forteller om et møte der han ble avbrutt av en mann midt i sin prediken. Nå blir det helt annerledes enn jeg hadde tenkt. Dette er han. Men la nå så være. Han ble avbrutt av en mann midt i sin tale, og han ble en smule provosert, Minos, i det øyeblikket, for det kan jo være når han var godt i gang. Men det var en mann der langt bak i salen som begynte å rope, og ropte, Minos, be for meg. Han måtte bli frelst der og da, og etterpå så fikk Minos vite bakgrunnen for det. For kvelden før så hadde denne mannen kommet hjem, sene kvelden, kommet sjanglende hjem. Han levde i et moderne ekteskap, om man skal si det sånn, der kona i helgene var ute og dansa i lustig lag med sine venninner og gikk for seg, og han var ute med sine kamerater og drakk seg snyten full. Det var sånn helgene ofte var. Og sent den kvelden, eller natta, når han kommer hjem etter dette her fylleslaget og låser seg inn i huset, så skjer det noe, for minstegutten kommer ut fra soverommet. Han hører far komme, og så sjangler far ustøtt inn igjennom og tar seg for å holde på å falle der. Og så skjer det at denne vesle gutten følger etter pappa og gjør akkurat de samme bevegelsene som pappa gjør. Og far eksploderer i raseri, og han griper fatt i guttungen og rister han og sier, slutt å holde meg for nær. Og så stikker gutten i og gråter, og så sier han, pappa, jeg vil bare være som du, jeg vil bare være som du. Og da slår det ned i hans tanke, hva er det jeg holder på med? Jeg fører mine til helvete. De jeg er mest glad i, de leser mitt liv. De ser at det sånn lever far, og så går de i mine fotspor. Så han måtte lese møteannonser, og han leste der og der, Emanuel Minos, ok, der må jeg. Og han gikk, og han hadde ikke tid til å vente med å bli frelst til møtet var over og innbydelsen var der. Han måtte rope midt i preken, Minos, be for meg. Jeg må bli frelst. Jeg fører mine mot helvete. Det er litt av et ansvar. Hva står igjen etter deg? Hvor fører dine fotspor? De som lever med deg, de du er mest glad i. Hvor fører du dem? Han fortalte en mann på bedehuset om en tidlig morgen, en flott vinterdag, når snøen hadde lavet ned gjennom natta, og han sto opp og så ut gjennom vinduet, denne flotte snøen som dekket det. Det var som ingen hadde gått på det landskapet før. Og så går han ut og går bort gjennom, og så hører han en lyd bak seg, og så ser han veslegutten komme ut, og gutten går i sporet, og så roper poden til far, far, jeg går i dine spor, jeg går i dine spor. Ja, noen ser ditt liv. Noen ser ditt liv. Hva vitner livet om? Enok vandret med Gud, så ble han borte. Gud tok ham til seg. Og de som visste han, de visste hvor Enok gikk. Han gikk hjem. Og det er noe, ja, det er noe veldig fint her, og med, uansett om det var en ulykke, hvis du tenker over til oss, en sykdom, det som mennesker ville si var en tragisk omstendighet. For et Guds barn, så er det alltid Gud som tar en av sine til seg. Og bak alt det der tragiske og smertefulle, så er det likevel en hånd som er der og som holder sitt barn. Det var Gud som tok Enok til seg, og det var Gud som, ja, det er han som hentet sine. Og jeg synes det var et fint uttrykk også her. Gud tok ham til himmelen. Gud tok ham til paradis. Det kunne jo stått det, men det står ikke det. Da står Gud tok ham til seg. Det var rett og slett litt av egen interesse, for å si det sånn, at Herren hentet Enok hjem. Det var simpelthen det at han ville ha selskap av denne mannen. Han tok ham til seg for at Enok skulle være der Herren er. Og da står denne veldig flotte attesten over Enok der i Hebreerbrevet 11, vers 5. Ved tro ble Enok bortrykket, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrde at Gud hadde behag i ham. Så Gud ville gjerne ha Enok hjem for en tettere vandring i sammen, rett og slett. Og Herren tar sine hjem til seg. Det var jo det Jesus sa i Johannes 17, at jeg vil at mine, og det er enormt sterke ord der, jeg krever, jeg må ha det sånn at mine er der som jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg. Jeg må ha mine hos meg. Altså det var ikke bare det at han ville vise dem rundt omkring eller noe av dette, men det var dette her båndet imellom Jesus og hans folk. Jeg må ha det sånn. Og det er et fint ord det, at Herren hadde behag i han, og Herren har behag i sine. Det står nå mange ganger og veldig sterkt i skriften, og vi synger i sangen at hos Jesus der trives min sjel så usigelig vel, og vi erfarer det, og jo nærmere vi kommer Jesus, jo tommere blir livet uten Jesus og avstandslivet til Jesus, og i vekkelsestider og berøringstider på en spesiell måte, så der du lever og puster og ånder i denne åndsatmosfære, hvor rikt livet er når en lever nær Jesus, og hvor godt det er, hvordan en trives i Jesu nærhet. Og så snur Bibelen på det her og sier at ja, men sånn er det andre veien også. Det er ikke bare det at du trives hos Jesus, men det er det at han trives så godt i sammen med sine. Derfor vil han ha sine til seg. Og da står et nydelig ord, synes jeg, i Salme 132, der Herren forteller om Sion, som han har utkåret og som han ville ha til bolig, står der i vers 13. Ikke bare en filial eller noe sånt, men til fast adress og til bolig. Og så bekjenner Herren over sitt folk: dette er mitt hvilested for all tid. Og ordet der på grunnteksten, det betyr blant annet å sette seg ned. Altså den som er travel og springer rundt omkring på alle ting og er sliten og kjenner at nå er det nok, nå er det mer enn nok. Og det å få lov til å sette seg ned og hvile, så sier Herren hos mitt folk: der er mitt hvilested, og her vil jeg bo. Hvorfor det? Jo, fordi jeg har lyst til det. Jeg ønsker det. Og det står veldig mange, eller flere betegnelser her for dette ordet på grunnteksten med hvilested. Når det står å hvile, så betyr det, ja, det betyr å hvile. Det betyr også å ha det komfortabelt, fredfullt, rolig. Så det er det Herren sier om sitt folk, at det, her er det så godt for meg, her finner jeg tilfredsstillelse, her har jeg det så veldig, veldig godt, behageligt. Der er fine bånd mellom en tilgitt synder og hans og hennes frelser. Og det blir, ja, det blir noe vidunderlig en dag å komme hjem til Herren og få erfare dette. Det er sikkert. Du har så mye å se frem til. Og som en brudgom gleder seg over sin brud, sier ordet, således skal Herren, din Gud, glede seg over deg. Jesaja 62, vers 5. Så en ting er at du gleder deg i han, og at du triver så godt i sammen med Jesus. Men det hadde vært ille hvis det bare var den ene veien. Det er så veldig godt at det er gjensidigt, at han sier det samme. Vel, vi har havnet litt på vidder, og sånn ble det nå bare. Men når Enoch skriver her om Herren som kommer, og profeterer om det allerede, den 20. generasjon, se Herren kommer med sine 10.000 hellige, da kan jeg gjerne spørre hva begivenhet er det han sikter til? Og hvem er disse 10.000 som står uspesifisert som han skal komme med? Er det den begivenheten, for det første det tales om, der han skal komme med sine engler for å hente bruden hjem? De 10.000 som det står om, er det engler? Eller sikter det til en annen begivenhet? Sikter det til når han skal komme med bruden offentligt? Altså at de 10.000 som det står omtalt uspesifisert som Herren skal komme med, for han kommer ikke alene, er det sine frelste? Er det englene som omtales, eller er det bruden i denne sammenheng? Når det gjelder det med at Jesus skal komme med sine engler for å hente bruden, så står det jo noe om det i 1. Thessalonika brev, at han kommer med overengels røst, altså Mikael, og da forstår vi også at Mikael står som en anfører for de andre englene som skal være med. Og så står det i Matteus 24, vers 31 for eksempel, at Herren skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte. Og Enoch er jo selv modellen på bortrykkelsen, allerede i 7. generasjon. Han som ikke så døden, men ble bortrykket, står der. Og en dag så kommer Jesus igjen for å hente sine. Og da skal den generasjon, den kristen generasjon som da lever, de skal slippe å bli avkledd, som det står, men de skal bli overkledd med sin bolig ifra himmelen. En veldig begivenhet. Og da skal nok alle Herrens engler være med i den sammenheng. Det var mange av de på Betlehemsmarkene når frelseren kom. Jeg vet ikke om alle var der. Kanskje var de der alle sammen. Skarer. Men jeg er ganske overbevist om at når Herren kommer for å hente bruden, da tror jeg at alle englene skal være med i dette himmelske lynangrep, dette himmelske presisjonsangrep som verden aldri har sitt maken til. Og det er mange av Guds engler. I Åpenbaringen 5, vers 11, står det 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Så med det forbehold at det skal leses bokstavlig, så står det der om 101 million engler. Her står det mer sånn uspesifisert, det står bare 10.000-er. Men det er en enorm engleskare. Og det er merkelig at en kan prøve å tenke hvordan det må være. Det står om stillhet i himmelen i Åpenbaringen. ved en begitt anledning. Og jeg kan jo gjerne tenke meg at når dette skal skje, da vil det nesten være en sånn forutanelse hos Guds engler, at de vil sensa og snappe opp, jeg vet ikke, noen signaler, og at de vil se på hverandre, hva er det som skjer nå? En stillhet eller et eller annet, og så samles de der på Herrens ord og ordre framfor hans trone, alle disse millioner av engler. Og de ser på hverandre, og de undres, hva er det nå som skal skje? Er det som skal skje? Og så sier Herren, tida er kommet, bruden skal hjem. Og for et øyeblikk det blir. Merkelig her i vers 9, der det står om Moses sitt dødsleie, der djevelen dukker opp. Han har seg den frimodighet å gjøre det, med et inkassokrav, rett og slett, ved Moses sitt avdøde legeme. Og overraskende nok, så altså, djevelen stiger ned og sier, stopp, jeg nedlegger veto, jeg finner meg ikke i dette her som nå skjer. Og det er ganske underlige ting om denne begivenheten som er verdt egentlig å se på. Men kanskje det overraskende er at Mikael, overengelen, stanser opp et øyeblikk. At han faktisk innlader seg på en liten disputt med Satan. At han tar seg tid til en meget bestemt korrigering av Satan. Og sier, Herren straffer deg. Må Herren straffe deg, sier han til Satan. Og så er det jo selvsagt sånn at djevelen har ikke noe han skulle ha sagt i den sammenheng. Han har ikke noe myndighet på denne måten. Men det som er helt sikkert, det er at når Jesus kommer for å hente sin brud, da blir det ingen disputt. Da kommer ikke Satan til å fatte noe som helst, og han kan ikke stille opp med noe forsvarsverk eller noe. Det står i 1. Korinterbrev 15 om dette himmelske presisjonsangrep, at det skal skje i et nu, i et øyeblikk, i et udelelig øyeblikk, rett og slett. Så fort går det. Og for en kraft det er, og for en presisjon, og for en makt, når Jesus kommer igjen med sine hellige engler og henter Guds folk av alle tider og generasjoner. Og der, selv om det skjer så fort, så er det en orden og en kronologi i det, sier 1. Tessaloniker brev 4, for tessalonikerne var bekymret over forskjellige ting. Det var rykter som spant og gikk, og det ble henvist til forskjellige autoriteter og sånt, og blant annet så var de urolige for det at det bare de som levde når Jesus skulle komme igjen, skulle forvandles og tas med til himmelen. Det var rykter og sånt, noe så gikk det rundt omkring, og noen henviste til Paulus et brev som skulle ha vært skrevet, og så videre. Alt mulig var der. Og så skriver Paulus, og så underviser han fra Herrens åpenbaring at dere kan bare slappe av. Det er ikke noen sånn forskjellsbehandling. Det første som kommer til å skje, det er det at de døde i Kristus, de skal oppstå fysisk. Det skal skje. Så om det skjer i et nu og et øyeblikk, om djevelen ikke får tid til å registrere og ingen andre gjør det, så har Herren den hele og fulle kontroll. Og i det øyeblikk som for mennesker er udelelig, så handler han. Og han har til og med en kronologi og rekkefølge i det. Alle de hellige som er døde, de oppstår legemlikt. Og deretter skal vi som hører Kristus til bli levende gjort ved hans komme, eller bli forvandlet, så det står om. Vi skal forvandles i et nu, i et øyeblikk. Først er det jo levendegjørelsen, oppstandelsen, og de som hører Kristus til, de skal bli forvandlet, og så skal vi sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Så det blir ikke sånn at noen kommer før, og noen blir liggende langt etterpå, og at Herren skulle gjøre forskjell og ta for eksempel først profetene og apostlene eller noe sånt noe, men det er alt Guds folk til alle tider, til den begivenhet som skal møte Jesus samtidig som brudgom, og det er ingen som kommer i forveien for andre. Et jubelmøte, og det er dette vi går og venter på. Jesus kommer for å hente sin brud. Er det den begivenheten han omtaler her? Eller er det den andre begivenheten? Der Jesus skal komme med sine 10.000 hellige, de frelste, ikke engler. For det ser for meg ut, sånn forstår jeg i hvert fall Bibelen. Jeg har ikke tid til å gå inn på det nå, men det at det er en forskjell i måter Bibelen taler om Jesu komme på, og vi har allerede sitert i 1. Tessalonika brev 4, vers 17, at vi skal rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og som nyomvendt så så jeg det for meg at det var liksom en sånn sky som skulle senke seg ned over jorda, og så skulle Herren på en skjulte måte rykke sine opp i disse skyene og skjule det, og så var det rett hjem. Men det er vel ikke det det handler om. Det skal vel være folkeskyer. Det skal vel være det som ligger i dette her, at i det øyeblikket når Jesus henter bruden, så blir det i det udelige øyeblikk som om hele himmelen er dekket av et skylag av frelste mennesker, simpelthen. For det er så mange av dem. Vel er det sånn at vi i den lille flokk, i sammenligning med de som har levd og lever uten Herren, men når du tenker på det antallet mennesker som hører Herren til nå og av alle generasjoner, så er det ikke snakk om at en der og en der og noe spinkelt og sånt, men det blir som om det dekker i det øyeblikket hele himmelen som skyer. Det er bruden som nå skal opp og hjem, som rykkes opp i folkeskyer for å møte Herren. Men så står det i Åpenbaringen 1 og vers 7, det som er selve innledningen til Åpenbaringen: se, Herren kommer med skyene, og hvert øye skal se ham. Og igjen så er det sånn at himmelen i det øyeblikket blir dekket av en enorm skare av mennesker, folkeskyer, lysende skyer, som stiger ned denne gangen, og som ikke rykkes opp, men som stiger ned i sammen med Herren. Og så står det at hvert øye skal se ham. Nå er det ikke lenger det der han snapper, at plutselig så er bruden borte, og ingen kunne registrere det. De var bare borte. Men nå ser mennesker hvert øye. Og på å si, folk får tid til å summe seg, og ikke bare noen få, men hvert øye skal se ham, og de skal sørge, og de skal gråte, og det er offentligt, dette herrene. Og jeg satt på Oljeberget, jeg var en gang i Israel, og det ble så nært for meg å tenke både på Israels gamle historie, og alt det som låg der rett foran mine øyne, der jeg hadde utsikt utover til, ja, alt i sammen. Men likevel så var det ikke fortid, og så fulgte tanken mest av alt. Men det var det som Zakaria forkynner om den dagen, den bestemte dagen som det står om, når Jesus kommer. Og det står i Zakaria 12 og vers 10 at de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget, står der. Og det er det Åpenbaringen 1 da bruker dette ordet. De skal sørge over ham, og de skal klage sårt, står der. Det er profetiske ord. På den dagen skal det skje. Det skal skje ufattelig mye. Og det står i Zakaria 14 altså at på den dag skal hans føtter stå på Oljeberget. Det var det som ble så veldig nært for meg når jeg så der og tenkte på det. Hvordan vil det bli den dagen? Når hans føtter står på Oljeberget som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og mot vest imot Jerusalem der, og og bakover, så det blir en stor dal. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud. Og jeg så det, og jeg tenkte, hvordan blir det når Jesus står her, og hans føtter står på Oljeberg, og så revner det tvert over, og så disse himmelske herskarer som skal fylle han. Da var det bare, ja, det var mange bønner, men en av dem var, Herre, la meg få lov til å være med da. La meg få lov til å være i dette, denne himmelske skaren som du da kommer igjen med. Og mine, og så mange. Det står så mye om det i skriften. Det står om det i Åpenbaringen 19 og vers 14. Det står om det i kapittel 17 og vers 14. Det står om himmelen som åpner seg, om han som stiger ned, som sier Herre. Og så står det om de himmelske hærer som fyller han, kledd i hvitt og rent, skinnende fint lin. Og så går du bare 6 vers foran, og du spør, hvem er dette? Er det engler det tales om? Hvem er det som er kledd i rent og skinnende fint lin? Jo, det står noe om engler også, men der sikter det jo helt klart til bruden. Lammets bryllup er kommet, hans brud har gjort seg rede, der han er gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. Jesus kommer til jord med sine hellige, og han kommer for å vise sin brud. 2. Tessalonikerbrev, for eksempel, kapittel 1 og vers 10, den dag da han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle dem som tror. Det er et så dramatisk scenario at vi ikke riktig kan se det for oss egentlig, men det er jo Armageddon, det er jo dette fryktelige avsluttende slaget, det er antikristdyret som står der, det er en jord som er ødelagt, det er død, og det er røyk, og det er himmellyset er blitt så er slokna, og jorda er et krater og en ruinhaug, og det er død, og det er elendighet, og det er mørke. Og så plutselig så skjer det, så åpner himmelen seg, og så er det et lys som strømmer ut, og så er det en som kommer først, Jesus, en lysende skikkelse, stiger ned, og så lyses himmelen opp av folkeskarer som fyller han. Og så står Jesus der i all sin herlighet og majestet. Og for de som har overlevd og som ennå lever, så skal han, håper jeg, vende seg, og så skal han si, se min brud. Og han skal vise seg herlig og underfull i sine. Er det den begivenheten Judas omtaler, eller er det bortrykkelsen? Jo, jeg er vel ikke i tvil ut ifra sammenhengen om at det er den siste begivenheten. Fordi at Enoch taler om at se Herren kommer med sine 10.000 hellige for å holde dom over alle og straffe alle ugudelige. Og det skal være en domsavsigelse der. Da er det ikke, han kommer jo både til frelse for sine første, og så kommer han til dom over mennesker og over verden. Ja, Enoch vandret med Gud. Måtte hans ord og vitnesbyrd få ligge der hos deg og meg også, og ble det som det ble i kveld. Måtte det tale alvor, og måtte du leve, og jeg leve sånn med Herren, at det var egentlig ikke noen tvil om vei og adresse. Enoch vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Sånn var det. Og så skal Enoch en gang komme igjen som en av denne himmelske herskare som fyller sin frelser. Herre Jesus, måtte den enkelte av oss få leve av deg til ære, og leve både med det alvor og med det lys og med den kjærlighet som er i ditt ord, og det varme som er i ditt ord. At menneskene måtte merke det når vi møttes ved veien, enten det var fordi en sa noe, eller at det var noe som fulgte med, at det kunne være en innbydelse, så fulgte Jesus både ved ord og liv. Et vitnesbyrd om deg. Amen.